Adam ата ве мама хава гуна еденде, біз хеммемиз оларда жалландырландырыз. Шону үчін Исадан башка бу дүния келен хер бір адам гунаккар тебиғи болуш білем доғылар. Бу гепімі римликлары хатының 5-ші бап 19-ші аяты субыт етмегі мүмкін. Ол ерде шейлі язылан, бір адамың бейтабылығы аркалы, көп адамың гунаккар болушы ялы. Бірінші инсанлар Адам ата ве мама хава гуна едіп, бүтін инсаниятты азап, жебір жепа, ғам ғусса, өлім ве гунаккар болмаға дучар етті. Ол біздің ата-бабамызды. Арадан вақтылар кечіп, соң біздің орнымыза мұқаддес кітапта айдыланы ялы, ікінші адам ве ахырқы адам дейіп атланан Иса Месих Худайын өңінде біздің орнымыза дұрды. Реббіміз Иса Месих Адам атаның етіренені бізі қайтарып берді. Бу хакта римликлер хатының 5-ші бап 19-ші аятының ахырқы бөлігінде анықтайдылар. Бір адамың бейтабылығы арқалы, көп адамың гүнәккар болушы ялы, бір адамың табылығы арқалы, көп адам доғрычыл болар. Юқарда айтып кеченіміз ялы, біз Адам атадан мирас етіп алан гүнәккар табиғатты доғландырыз. Бір вақтылар та башқа адамлар ялы табиғаттан Худай ғазапына душышыптық. Шол аяды біз Эфесликлері язылан хаттың 2-ші бап 3-ші аятында оқымағымыз мүмкін. Адам ата өзінің гүнәккар табиғатыны көрсетмек үшін ол ярадылғаннан соң мәлім бір мүддет кечмегі керек. Біз хемме инсанлар бұны әлбетте көрсетеміз ве шол білен өзіміздің гүнәккар болып доғланымыза еш хилле шүбхе қалдырмаймыз. Тәзі доғлан чағаны гүне етмәге үйретмек үшін еш хилле зерурлық жоқ. Ол гүнәккар табиғаты Адам атадан мирас етіп алан. Шоның үшін хем гүна оның табиғатында бар. Гүнәккар деген түшінші һәр бір адамы яман екеніні аңлатмияр. Асылында гүнәнің авы инсанны құршап аланыны аңлатияр. Шоның үшін мұқаддес кітап Месихтан айрылан адамлары жинаят ве гүнада өлерлер дейіп айдияр. Адам атаның еден гүнәсі хәзір әченлін біздің жанымызда ве рухымызда шейлі беденімізді хем гизленіп ятыр. Хеч бирімізің табиғатымызда мұқаддес ве пәк Худай көз өңінде сыйнаға чыдамлылық етмәге хеч задымыз жоқ. Чүнки хер бір инсан Худайын көз өңінде гүнәккәр. Римликлері хаттының 3-ші бап 10-ші аяты бізлері айны шол хақта айдияр. Мұқаддес язғыларда хем шейлі язылыдыр. Доғры адам жоқ, жоқ екі бириде. Инсан табиғатында болып дүриян гүнлерінің хер бири Худайын көз өңінде егіренжідір. Біз гүна еденіміз үчін гүнәккәр боланымыз жоқ. Терсіне біз гүнәккәр болып доғыланымыз үчін гүна едіяз. Діңе біздің хаятымыздағы ербет ішлер гүна болып қалман, және Худайын еміріне құлақ салман олары берча етмеслік хем гүнәдір. Бұларың бары Реббіміз Иса Месих Никодима айдан гепләре хақ екеніне субыт етер. Ол шейлі дейіпті. Хақиқаттан хем, қайтадан доғылмадық адам Худайын шалығыны көріп білмес. Хұрматлы радио дүңлежі моштақлар, гүне бізі хемейше Худайдан дашылаштырыяр. Худайя яқынлашмақ үчін болса, хемейше гүнелерімізі оның өнінде икрар болып тоба етмегіміз керек. Шонда оның мерхеметі, хемейше біздің үстімізде болар.